Hai semua, selamat malam dan selamat datang kembali ke Nona Chats ini malam. Semoga semua kabarnya baik-baik aja and everyone staying healthy. Ini malam kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Cynthia. Jadi kita tunggu sebentar untuk Dr. Cynthia join dulu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang fertility, tentang tips jaga fertilitas, juga mitos atau fakta tentang menjaga kesuburan, dan juga nanti kita juga akan bahas tentang IVF. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Cynthia yang juga salah satunya dia praktek di Bocah juga, which is salah satu pusat fertility. Ini Dr. Cynthia udah join, aku invite dulu ya, jadi kita bisa langsung ngobrol aja sama dokter.
Semua pada kabar baik di malam dan pada jaga kesehatan.
Oke, dokter, aku invite. Suaranya jelas ya, di kalian semua. Bisa kasih jempol kalau udah jelas. Hai dok.
Halo, selamat malam.
Selamat malam,
dokter.
Baik. Baik, thank you so much, dok, udah bisa joining kita ini malam. Kita banyak sekali pertanyaan untuk mau tahu lebih lanjut terkait fertility, terkait kesuburan, mungkin tips juga, dan juga mitos atau fakta, dan nantinya juga IVF, sedikit tentang apa itu IVF, sama bisa cerita-cerita lagi dari dokter. Jadi mungkin sebelum kita mulai, untuk followers mana yang belum kenal dokter, mungkin dokter bisa kasih perkenalan diri dulu.
Oke, selamat malam. Thank you buat Nona Chat untuk undangannya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Cynthia Susanto, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya salah satu objin dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia dan juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family.
Wah, hebat-hebat. Dokter sendiri kalau perjalanan pribadinya, what led you untuk menjadi dokter STOG yang spesialitas di fertility dan hal-hal ini, dok?
Apa ya, jadi at first awalnya sih emang penasaran aja sih, sebenarnya penasaran dengan dunia objin gitu. Tapi by the time goes, pada saatnya pendidikan S1, kok kayaknya menekuni fertility lebih fun ya gitu, terus melihat bagaimana asal muasal terbentuknya sebenarnya kan, dan turns out that it's really, it's 20% out of among like people, couple itu having infertility problem. Jadi berangkat dari sana, tapi kayaknya mulai ke sini makin lebih banyak kali ya infertility-nya, karena pas kasusnya makin banyak. Dan I can see from there, dan akhirnya menekuni mulai satu persatu. Jadi sebelum saya spesialis obgyn, pada saat saya dokter umum, sudah mulai belajar keluar dan melihat dari dunia fertility, which is way more fun. Gitu, akhirnya masuk ke dalam obgynnya sendiri, makin menekuni bidang fertilitas itu sendiri, makin menyukai endokrin, ya, endokrinologi, ya, reproduksi. Lalu setelah itu, ya, masuk lagi. Jadi, mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi dan lagi di daerah ini, which is becoming more happier, gitu ya, of helping. At least by the time I actually really in the real world of helping others, and then bisa jadi perantara gitu ya, membuat kebahagiaan seseorang rumah tangga yang sudah lama, gitu. Especially yang udah lama ya, gitu. Jadi karena lately lebih banyak yang
dokternya hilang bentar. Tunggu bentar ya, teman-teman Nona. Kayaknya suaranya dokter putus ya di aku. Oke, mungkin kita tunggu bentar dokternya. Oh, dokter hilang. Iya, nggak ada sinyal. Oke, sambil kita tunggu dokter. Oke, she's back. Bentar ya. Sorry for the delay, Nonas. Lagi joining kembali nih dokternya. Hai dok,
terputus.
Gak apa-apa. Tadi lagi cerita tentang journey-nya dokter, helping a lot of people, and it's really fun for you to belajar-belajar online ini.
Yep. Yeah, of course, yeah, can help throughout the journey. Yeah, I
yeah.
actually feel happy to be part of the journey sih actually.
Sangat rewarding ya bisa lihat membantu every couples, every relationship, every family. Dan yang tadi dokter bilang sebenarnya a lot of people more than we expect yang mengalami masalah infertility atau mengalami challenge untuk hamil gitu. Ternyata ini mungkin trennya naik, maybe it's caused by lifestyle factor atau hal-hal yang lain. Mungkin dokter ada bisa cerita nggak, what do you think is causing the trend yang mungkin lebih susah untuk atau lebih banyak masalah untuk bisa jadi hamilnya?
Jadi yang what I see, like I was in this area since 2010 kan, jadi 2010 ya. Jadi 2010 tuh memang lumayan banyak sih sebenarnya, tapi itu I see a lot of people is actually ngomongin fertility aja suatu hal yang tabu ya. Maksudnya mereka merasa gue nggak apa-apa, gue nggak apa-apa ya. Jadi merasa malu, terus mungkin ya udah gampang aja begitu. Sorry, begitu dia nggak bisa punya anak ya sudah, jawabannya either you end the marriage or
dokter hilang lagi nih. Yes, nanti kita bisa bahas PCOS juga. Keluar. Teman-teman orang lain ada request topik lain nggak yang mungkin mau dibahas? Aku juga mengalami PCOS, so I have a lot of experience juga menjaga banget untuk prioritizing hormone karena kita harus jaga dari jauh ya, jauh dari even kalau nggak rencana sekarang untuk hamilnya, tapi harus menjaga banget hormon kita. Jadi banyak mitos about fertility and PCOS.
I'm so sorry.
Hi,
don't know.
Nggak apa-apa.
I'm so sorry.
Nggak apa-apa.
Ya, jadi kalau dulu mungkin suatu hal yang tabu ya untuk membicarakan fertility. Jadi mungkin mereka tidak memiliki akses yang terlalu terlalu mudah untuk mereka dapatkan dan mereka kesulitan. Jadi either mereka hanya ya sudah menerima atau they just go find somebody else gitu. Tapi lately kenapa menjadi naik, sebenarnya trennya bukan cuma lifestyle ya, mungkin karena akses terhadap informasi yang didapatkan tuh lebih mudah dan sharing orang terhadap fertility journey itu bukan suatu hal yang memalukan lagi gitu ya. Karena mereka merasa mungkin banyak teman yang punya masalah yang sama dan mereka sharing. Jadi mereka punya masalah yang sama dan mereka sharing, jadi membuat so I'm not alone in this world gitu. Jadi mungkin membuat mereka lebih yang okay, karena gue not alone, gue okay lah, gue seek help gitu ya. Itu tren nomor satu sebenarnya. Dan tren nomor dua mungkin saja ada pergeseran di lifestyle gitu, karena saya melihat pada saatnya 2010 ya, saya kan bareng dengan Prof. Iko waktu itu ya, membuat apa namanya, Prof. Iko tuh membuat suatu kalkulator IKO, Indonesian Calculator of Oocyte, di mana kita bisa menentukan apakah usia kita, usia KTP boleh 30, tapi yakin nggak usia dalam kita sebenarnya sama-sama 30, bisa lebih muda atau bahkan lebih tua. Nah, itu data yang dulu dikumpulkan Prof. Iko sepertinya sekarang kok agak bergeser ke bawah. Jadi semakin ke sini saya melihat banyak usia-usia muda yang telur-telurnya justru lebih sedikit daripada usia sebenarnya. Gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada pastinya dengan perubahan lifestyle dong. Anak-anak sekarang kan lebih banyak sering makan junk food dan teman-temannya ya. Yeah. Mungkin lebih muda kan. Kalau dulu kita nggak punya akses apapun ya, mau nggak mau kita ya healthy, nggak ada tuh junk food gitu. Sedikit banget gitu. Sekarang kan junk food di mana-mana, makanan kaleng di mana-mana, cepat saji di mana-mana. Jadi ya otomatis akan ada terjadi pergeseran itulah pastinya. Jadi lifestyle, saya tidak menyalahkan hanya perempuannya ya, tapi anak ini yang laki-lakinya juga ternyata tuh semakin kesini semakin banyak yang bermasalah gitu. datanya itu benar-benar benar-benar banyak banget yang menyatakan bahwa sebenarnya infertil itu dimiliki oleh berdua ya, satu pasang itu nggak cuma salah satunya gitu.
Tuh.
Dan laki-laki juga tidak merasa apa pride-nya kayak tercabik-cabik sih. Dulu kan mungkin merasa seperti itu, tapi sekarang enggak ya. Dengan sharingnya informasi, mereka lebih okay, there's something, maybe there's something wrong with me, sehingga I'm not ashamed to actually go check myself gitu ya, gitu sih.
Nah, dengan banyak challenge untuk hamil begitu, to what point kita masih ada solusi, masih bisa dibantu dengan teknologi baru, dengan cara-cara baru, dan sampai berapa banyak itu bisa membantu, and at what point ya udah there's nothing we can do. Mungkin ada faktor usia, faktor lifestyle, faktor genetik, sampai mana dokter-dokter bisa bantu.
Intinya sebenarnya untuk bisa hamil ya dibutuhkan sperma dan telur toh yang pasti. Jadi selama masih ada telur, selama masih ada sperma, kemungkinan hamil itu masih ada. Tapi ingat, tidak cuma berbicara mengenai kuantitas, bagaimana dengan kualitas masing-masing. Ya toh, kalau sperma, bahkan seorang laki-laki usia 70 tahun pun masih bisa kok menghamil orang. Gitu. Tapi kalau kita, perempuan, kita punya masa expired date kita tuh ada gitu. Kita tuh akan menuju ke fase itu di mana kalau seandainya kita melewati masa reproduksi, di mana kita udah melewati masa muda kita 25 sampai 35 gitu. Begitu di atas 35 pasti angka keberhasilan kehamilan pasti akan turun. Gitu. Ya. Maju lagi ke atas 40 akan makin turun lagi. Maju lagi ke atas 42 akan makin turun lagi. Kenapa? Ya karena kita punya biological clock. Satu, kualitinya yang tersisa hanya sedikit. Gitu. Kualitinya tinggal yang istilahnya yang nggak tahu yang tersisa bagaimana. Kita hanya bisa membantu untuk menaikkan kualitinya doang, tapi tidak pernah kuantiti. Karena kuantiti itu kita bawa dari lahir yang akan setiap bulannya keluar. Bahkan dia akan hilang suatu saat. Gitu.
Nah, terkait dengan usia itu kan kita saat lahir we're born with a certain number of X research gitu yang eventually akan turun. Nah, dengan usia tambah besar, apakah resikonya untuk ibu yang hamil juga akan meningkat? Atau resiko untuk bayinya juga akan meningkat? Atau ya sama-sama aja sih gitu?
Ya, intinya jangan cuma dilihat dari pasien-pasien yang program. Jadi yang program itu memiliki tingkat resiko yang sama dengan yang hamil alami sebenarnya. Jadi dengan bantuan inseminasi ataupun IVF bukan atau bayi tabung bukan berarti akan meningkatkan kejadian terjadinya kelainan pada bayi ya. Tidak sama sekali. Itu dia sama rata. Tapi yang benar-benar membuat dia itu bisa meningkatkan peluang terjadinya kecacatan, ke resiko kehamilan dan teman-temannya itu justru usia ibunya. Gitu. Begitu usia ibunya menginjak usia di atas 38 tahun, apalagi di atas 40 tahun, maka tingkat kejadian aneuploidi atau tingkat terjadinya kecacatan pada bayinya akan jauh lebih tinggi.
Betul.
Gitu. Bahkan bisa 3-5 kalinya lebih tinggi. Gitu. Kecacatan bayi satu. Yang kedua, begitu bayinya cacat, bisa nggak sebenarnya itu terjadi kehamilan? Bisa terjadi kehamilan, tapi biasanya resulting keguguran. Gitu. Kalau tidak keguguran, kalau misalkan dia lanjut, berarti kecacatan pada bayinya. Jadi dia melahirkan bayi yang cacat. Itu lebih tinggi dong. Ya, toh. Nah, otomatis dengan seperti itu, angka prematuritasnya meningkat. Ya, bayi kecil dan teman-temannya. Untuk ibunya sendiri, nomor satu, pastinya di atas usia 40, karena we're not young anymore, perdarahan lebih tinggi. Resiko kejadian keracunan kehamilan atau misalkan preeklamsi, eklamsi yang kejang-kejang, gula dalam kehamilan gitu, sampai dengan kematian pada ibunya jauh lebih tinggi kalau seandainya usia ibunya di atas 40 tahun. Gitu. Jadi mohon dipikirkan bagi para pasangan yang memang sudah berusia ya, bukannya saya tidak itu it's your rights of course ya tapi sekali lagi harus karena banyak yang tidak tahu kan. Banyak yang tidak tahu apa yang resiko yang mereka hadapi sebenarnya.
Betul banget,
Gitu.
apalagi di zaman sekarang yang perempuan semua orang mungkin tumbuh lebih lama untuk hamil, mungkin lebih prioritaskan karir, jadi
Yes.
pikir-pikirkan juga sih dipertimbangkan
Yes.
semua. Dan kualitas telur yang tadi barusan dibilang itu kan mungkin kualitas bisa menurun over time juga, atau mungkin ada faktor-faktor lifestyle yang mempengaruhi kualitas. Apakah ada
Can.
cara-cara atau tips how we can maintain or how we can improve kita punya kualitas telur kita untuk
Ya.
persiapan satu hari? Mungkin ya nggak tahun ini, tapi mungkin 5 tahun ke depan atau bagaimana biar kita bisa mulai jaga-jaga. Dan apakah itu lebih baik kita mulai jaga-jaga dari awal atau sebenarnya like 1 month before, 2 months before udah cukup gitu?
Ya.
Gimana?
Actually, regenerasi dari sel telur itu kan butuh 60 to 120 days ya. Jadi kita harus bagaimana bisa kita memaintain dalam waktu sebelumnya sebenarnya 3 bulan. Jadi as if like kayak asam folat gitu ya. Asam folat itu sebenarnya memperbaiki, mempersiapkan supaya calon anak kita itu tidak memiliki kecacatan tulang tulang belakang gitu. Vitamin D also atau mencegah kelainan komplikasi pada ibunya. Gitu. Misalkan pemberian koenzim Q10. Koenzim Q10 itu dipercaya dapat memperbaiki mitokondria atau tempat yang membawa DNA pada si calon ibunya. Itu anti antioksidan antioksidan gitu. Kalau misalkan lifestyle ditanyakan lifestyle, of course especially bagi orang-orang yang PCO ya. Itu hindari itu dairy, tepung-tepungan, gorengan gitu ya. Jadi gula keturunkan karbonya gitu. Jadi itu benar-benar apa ya suatu hal yang lifestyle itu juga mempengaruhi pada kita-kita semua yang akan program. Jadi how to maintain the healthy lifestyle is really necessary if you really want to get pregnant gitu. Tapi tidak berhenti. Terkadang tuh mereka begitu berhenti, okay, dok, gue bebas ya kan, gue udah hamil sekarang.
Tuh.
No.
Iya.
Ya, especially if you are having PCOS itu it's really really difficult untuk memaintain pregnancy-nya untuk saya untuk menjaga ini si calon bayi ini itu susah banget gitu karena yang namanya PCOS itu saya sedikit nyinggung PCOS sedikit ya. Jadi PCOS itu adalah kelainan sel telur kecil-kecil kan. Jadi adanya kegagalan pematangan sel telur. Salah satu penyebabnya yaitu adalah insulin resistensi. Insulin resistensi adalah suatu satu kondisi sebelum terjadinya gula diabetes sebenarnya. Nah, jadi badan kita tuh kelebihan gula, gula harusnya dimasukkan ke dalam sel, tapi si transporternya ini, si insulin itu tidak bisa dimasukin, tidak bisa membawa gula-gulanya ini masuk. Kalau itu akan suatu saatnya kita akan kelebihan gula di badan kita, gitu kan? Nah, suatu saatnya kita akan diabetes. Pasien-pasien dengan insulin resistensi yang menyebabkan dia jadi PCO itu pada hamilnya tuh lebih tinggi lagi kondisinya. Jadi kenapa angka keguguran yang tinggi? Kenapa tiba-tiba lagi hamil gede-gede nih tiba-tiba dok datang dokter saya tidak bisa merasakan gerakan bayi begitu dicek udah nggak ada gitu itu sudden loss itu sering banget terjadi pada perempuan-perempuan yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dulunya dia pernah PCO dan dia saat ini gula darahnya tidak terkontrol gitu jadi itu sangat berhati-hati kita nggak bisa selesai di situ sebenarnya gitu jadi bagaimana kita memaintain healthy lifestyle before pregnancy during pregnancy and after birth itu tetap harus itu
terkait PCO kita tangent sedikit bahas tentang PCO karena tadi ada pertanyaan juga tentang PCO and di followers kita banyak PCO penderitanya termasuk saya sendiri jadi we like to talk about it a lot dan banyak kali yang mitos yang benar-benar ditakut-takutin dokter orang yang PCO tuh bakal nggak bisa hamil atau susah banget hamil sebenarnya mungkin dokter bisa setting the truth bagaimana
The
dokter
truth
untuk
is
teman-teman PCO yang pada ketakutan dari dokternya.
Okay. PCO itu kan yang tadi saya bilang ya, dia adalah kegagalan pematangan sel telur ya. Kegagalan pematangan sel telur sehingga mensnya jadi mundur-mundur. Tapi really be careful. Yang namanya haid tidak teratur tidak selalu sama dengan PCOS. Gitu. Harus dibedakan antara PCOS dengan PCO. PCO adalah gambaran sel telur yang kecil-kecil pada USG Sedangkan PCOS adalah sindrom, yaitu kumpulan gejala di mana seseorang perempuan harus memenuhi dua dari tiga kriteria diagnosa. Yang pertama itu oligomenore atau amenore, di mana mensnya itu jarang banget. Ya, lebih dari 30, 40 hari, 2-3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali, atau setahun sekali, itu satu. Yang kedua, dia harus ada hiperandrogen. Hiperandrogen itu kelebihan hormon laki-laki, padahal dia perempuan. Jadi apa keluarnya? Jenggot, tan, terus kumisan, ya jadi bulu-bulu halus di kumis, jerawatan parah. Jerawatan tidak hanya di muka, di badan, di dada, di punggung, gitu. Terus ada kebotakan ya, agak botak tuh. Jadi benar-benar hormon testosteronnya yang jauh lebih tinggi. Atau yang ketiga, begitu dokternya USG, oke, ini telurnya kecil, ini telurnya memang banyak. Tapi ingat ya, kalau misalkan memang di USG di saat mens hari kedua sampai dengan hari kelima, kalau dibilang, iya nih telurnya kecil-kecil, ya memang, karena hari haid, telur itu harus kecil-kecil. Kalau besar namanya kista. Jadi kadang-kadang tuh saya suka, mungkin salah persepsi ya, gitu, salah persepsi, dimana si pasien bilang, iya dok, telur saya kecil-kecil, tunggu dulu di mens keberapa kamu di USG? Waktu mens dong. Loh iya, lah kalau lagi mens saya pasti kecil-kecil, kalau gede namanya kista dok.
Kista.
Oh gitu ya dok, saya pikir semua itu harus ada yang gede. Enggak. Ya. Nah, setiap bulannya si telur itu yang besar cuma satu kan? Sel telur. Ada juga yang berpikir, oh, emang cuma satu ya dok? Saya pikir semuanya, saya di awal saya punya 10, nanti yang jadi 10, yang gak bisa. Ya. Jadi cuma satu. Tapi pada pasien-pasien PCO itu, dia gak bisa mateng. Artinya tidak bisa ada yang besar. Begitu tidak ada yang besar, tidak ada yang bisa keluar, bagaimana cara ketemunya dengan sperma. Intinya gitu. Nah, terus ada juga kan orang-orang yang berpikir, ya udah kalau kayak gitu gue berhubungan waktu masa subur aja. Jangan. Berhubungannya harus 2-3 hari sekali. Karena kita penderita PCOS gak pernah akan tahu kapan kita subur. Jadi betul, itu bukan mitos. Yang namanya PCOS susah hamilnya, kenapa? Karena dia susah matang telurnya. Begitu telurnya susah matang, bagaimana dia akan ketemu? Otomatis dia susah hamil. Ya, tapi dari semua keadaan infertilitas, yang penyebab infertilitas pada perempuan, PCOS lah yang paling gampang untuk kita buat hamil. Kenapa? Tinggal kita gedein sel telurnya. Gedein sel telurnya, bisa ketemu spermanya, tubanya oke, jadi dia dengan mudah.
Ya, syukurlah.
Betul, dengan catatan. Orang-orang tuh terlalu apa ya istilahnya? Dok, gue mens gue enggak teratur. Ya udah lurusin aja tuh, biasanya laki-laki kayak gitu kan, ternyata tiba-tiba zonk spermanya nggak ada misalkan, gitu kan, ada itu yang kayak gitu. Jadi selalu terpaku dengan ya nih haid gue nggak teratur, haid gue nggak teratur, tapi nggak pernah diperiksa HSG tuh. Tiba-tiba tubanya nggak buntu dua-duanya misalkan. Betul. Ya it's nggak akan kena-kena dong, nggak akan ketemu-ketemu gitu maksudnya ya. Jadi begitu emang udah tahu ada masalah di haid, itu ya segera periksa, tapi maju ke pemeriksaan berikutnya, misalkan HSG ataupun spermanya. Gitu, jangan berhenti hanya di PCO. Ya. Tapi begitu hamil, maintenance-nya harus tetap dilakukan.
Nah, terkait maintenance itu kan kita dengar good news juga dari dokter bahwa teman-teman PCO sebenarnya there's a easier solution, bisa dibesarkan telurnya, tapi kalau setelah itu udah besar, untuk maintenance-nya sendiri untuk teman-teman PCOS, apakah itu juga resikonya lebih tinggi? Apakah ada cara-cara untuk kita hindari keguguran? Apakah resiko kegugurannya lebih tinggi untuk teman-teman PCOS ini?
PCOS resiko keguguran memang lebih tinggi, jelas. Resiko kehamilan juga lebih tinggi. Resiko terjadinya gula dalam diabetes dalam kehamilan juga tinggi. Jadi bagi mereka-mereka yang memang sudah minum obat penurun gula, jangan di stop. Ya, itu tetap dibantu.
Seperti metformin, gitu.
Betul. Dan harus tetap minum, tetap harus makan itu ya. Lifestyle-nya tetap dijaga ya. Olahraganya tetap dijalankan. Walaupun hamil kan masih bisa jalan kaki dan teman-teman.
Nah, untuk teman-teman yang sekarang PCOS dan mungkin haidnya nggak teratur atau nggak, it doesn't come, yang sekarang-sekarangnya nggak dapet, tapi kedepannya mau hamil, apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah resikonya akan lebih tinggi kalau mereka tunggu lebih lama untuk mengaturkan siklusnya, dan apakah ada cara-cara alami untuk mengaturkan siklus ini? Karena kadang kalau dokter-dokter di luar, mereka hanya kasih pil KB atau
Betul.
mereka kasih that's the quick solution, tapi it doesn't really solve the issue kan, dok.
Yes.
Jadi
Yes.
bagaimana teman-teman yang nggak naik
Yes.
teratur, how can they fix it?
They fix it first. You have to find out the why, the reason why your menstruations are like that. Yang tadi saya bilang, haid tidak teratur tidak sama dengan tidak selalu sama dengan PCOS kan. You have to find it. Kenapa haid tidak teratur? Apakah benar-benar murni karena PCO atau jangan-jangan ada hipotiroid, ada hipertiroid, ada prolaktin yang tinggi, ada gangguan gula, atau jangan-jangan emang bukan PCO tapi mau ke arah menopause dini misalkan, ya tuh. Jadi lakukan screening itu dulu, ya. Jadi USG sama cek lab. Jadi jangan pernah lupa untuk itu. Setelah itu baru kita ketahuan. Kalau misalkan memang PCO, ya terapi. Cari tahu PCO-nya kenapa nih? Apakah karena berat badan kita yang berlebihan? Atau memang karena dari sentralnya seperti itu? Jadi pada lean PCOS ya, kita kan ada dua jenis PCO. PCOS di gemuk sama PCOS di kurus. Kalau yang di gemuk itu yang paling gampang. Turunin berat badan aja, dia akan normal dengan sendirinya. Tapi kalau kurus, setengah mati.
Benar.
Iya tuh.
Benar.
Yang kurus dilihat dulu ada gimana gangguan lagi? Gula atau tidak. Kalau tidak ada gangguan gula, berarti memang dari sananya seperti itu. Itu yang jauh lebih susah untuk kita kendalikan. Jawabannya, kalau misalkan emang mau hamil, ya bukan pil KB. Jawabannya hamil, dibuat satu kali pil KB, setelah itu langsung program.
Iya.
Tapi program itu ada tahapannya. Kita bisa memberikan penyubur dulu. Penyubur juga ada 3-6 kali kan. Kalau misalkan dia dosis 1 nggak bisa, naik dosis kedua, naik dosis ketiga, tidak bisa ada yang besar, ya itu nggak bisa. Berarti resisten. Tapi kalau sampai sudah ada yang besar, tapi ternyata gagal, tidak hamil-hamil, ya berarti memang gagal. Harus move on to the next step. Gitu. Jadi, bagi yang ingin program, kalian harus tahu kapan harus move on to the next step. Harus punya ancang-ancang dari depan. Jangan membiarkan terlena, ntar tiba-tiba, oh ya dok, gue sekarang udah 40. It's too late. Sedangkan nikahnya umur 25 misalkan. It's too late really.
Nah, terkait all the solutions yang kita sekarang ada dengan teknologi zaman sekarang, mungkin pasien yang ada challenge untuk program hamil ke dokter, how do you tell them all the different options yang they have? Oh no, dokter muter-muter lagi nih. Okay, kembali. What are the different options that they have? Yang tadi dibilang kan program bisa lebih subur, mungkin nanti juga IVF is one of them. What are the different options yang ada untuk teman-teman? Oke, bentar. Sorry guys, ini kayaknya dokter koneksinya agak slow. Kita tunggu bentar. Sementara kalian ada request topik lain, bisa masukin ke chatbox ya. Tadi di sebelum ini ada request topik PCOS, jadi kita udah bahas lumayan panjang. Kalau ada topik lain, kalian tulis aja di comments atau di questions box di bawah.
I'm sorry.
Hi, dog.
I heard
no
you.
Worries.
I heard you. I heard the questions, but it's just suddenly it's gone. Ya, jadi options-nya yang namanya program hamil itu selalu ada 4 ya. Ada alami, ada senggama terjadwal, ada INSEM sama IVF. Kita tidak hanya melihat dari segi PCO-nya aja. Gitu. Kita harus melihat other things. Ini tubanya bagaimana nih? Gitu. Si salurannya bagaimana? Salurannya tempat pertemuan si telur dengan sperma ya. Kalau misalnya memang ada, karena ada double entity, ada triple entity. Double entity in the way, misalkan dia PCO tapi dengan salah satu tubanya tertutup, gitu. Atau dia PCO dengan endometriosis, itu bisa banget tuh. Atau PCO dengan suaminya yang azoo, atau PCO dengan suaminya yang konsentrasinya rendah, gitu. Jadi harus selalu disandingkan dengan banyak data. Kalau hanya murni PCO, you guys can start even early dari alami. Boleh banget. Alami bagaimana caranya? Silahkan perbaiki gaya hidup dulu deh. Perbaiki gaya hidup. Gaya hidup apa? Tidak boleh dairy. Dairy, susu, yogurt, es krim, mayones itu nggak boleh sama sekali. Terus tidak boleh goreng-gorengan. Tidak boleh tepung-tepungan. Gitu ya. Kurangi karbo, gula. Kurangi gula. Turunkan berat badan 5-10% aja dalam waktu 3 bulan pertama. Habis itu olahraga. Gitu. Olahraga 3-5 kali dalam 1 minggu. Misalkan harus sampai perlu minum obat gula, ya silahkan, diikuti dulu. Gitu. Perubahan itu akan terlihat dari haidnya. Begitu nanti haidnya sudah mulai muncul, pasien-pasien saya banyak banget tuh yang begitu semuanya normal, saya bilang, udah lah, lu perbaiki dulu gaya hidup yang tadi itu. Lu perbaiki dulu ini. Datang ke saya, the next, kalau lu dalam 3 bulan gagal hamil, baru datang ke sini, ntar baru gua kasih obat.
Dok, what about stress? Selain tadi makanan sama olahraga, how about stress?
Stres itu ada dampaknya ke hormon prolaktin, ya. Jadi hormon prolaktin yang menyebabkan si telurnya jadi kecil-kecil juga. Jadi you have to maintain the stress. Tapi ya nggak bisa, orang hidup pasti ada stres lah, nggak mungkin nggak. Ya, itu
dikurangin aja.
It's so, ya cannot gitu. Itu nggak bisa. Tapi ya dicoba untuk di maintain. Ya whatever you do to make you happy, mau apa kayak gitu, mau have fun, hang out with friends or whatever, reading books or just you know, just nonton apalah gitu. Just try not to get stressed out.
Okay, noted. And then next-nya dok.
And next, of course, sengama terjadwal ya. Sengama terjadwal itu yang kita berikan penyubur, lalu kita jatuhkan kapan berhubungan. The next is insemination kan. Insemination itu yang kita, pembuahan tetap terjadi dalam, kita hanya memberikan penyubur, nanti at certain day, kita akan melakukan pencucian sperma, dipilih konsentrasi tertinggi, pergerakan tertinggi, kalau bisa di atas 90%, baru kita akan memasukkan sperma-sperma itu ke dalam. Gitu, itu insemination. Kalau inseminasi berarti nanti si sperma harus mencari jalan sendiri, berarti butuh salah satu ataupun kedua saluran tuba terbuka ya. Nah, the last choice for PCO if it's, kalau benar-benar murni PCO itu IVF. Itu IVF hanya dipilih bagi dia yang memang satu, dengan obat-obatan penyubur oral, minum obat itu tidak bisa sama sekali. Atau begitu dia minum obat oral, dalam persiapan insem, tiba-tiba telur yang besarnya semuanya itu mau gak mau di switch menjadi IVF. Nah, IVF atau bayi tabung itu pembuahan terjadi di luar. Jadi kita berharap kalau kita lihat di depan ada 20 sel telur, kita berharap 20-20-nya besar. Beda sama di insem. Insem itu 1-3 maksimal. Tapi kalau ini kita akan membesarkan semuanya, kita kasih certain obat, kita ambil sel telurnya, berapa jam kemudian kita akan pertemukan dengan sperma. Itu di luar badannya. Setelah dia membelah, di hari ketiga atau hari kelima akan kita taruh kembali. Bisa dibekukan, bisa dikembalikan ke ibunya.
Dan secara proporsi, rata-rata berapa banyak pasien yang cukup di... yang harus sampai IVF, mungkin berapa pasien yang perlu penyuburan aja?
Nggak ada data pasti. Tidak ada data pasti berapa yang ini, karena kan kita harus lihat banyak faktor ya, faktor yang lain. Cuman kita yang saya bisa beritahukan angka keberhasilannya. Jadi kalau seandainya di bawah usia 35 tahun, insem itu bahkan hanya sekitar 10% doang. 10-15%. IVF itu bisa sampai 45% kalau di bawah 35. Jadi kalau di atas 35, IVF-nya aja udah mulai turun menjadi 35%. Jadi insemnya ya berarti kurang dari 10%. Gitu. Karena banyak orang yang berharap, bukan sih, mungkin mereka tidak tahu ya informasinya. Ya udah kalau kayak gitu gua aja, karena berharap IVF itu 100%
higher. Enggak. Betul.
Karena higher it is higher, but really you cannot, there's no 100% in this life.
Dan banyak orang juga harus berkali-kali, berbulan-bulan mencobanya itu. Typically, how long is the process ya? Atau mungkin the short range bisa berapa cepat? Atau the long range mungkin ada story-story yang lebih lama lagi?
Iya. Jadi, paling cepat pada pasien-pasien IVF untuk itu adalah 2 minggu. Oke, 2 minggu. Penyuntikan kan 9-12 hari, setelah itu kita akan ambil kita menunggu proses si pembelahannya kurang lebih 3-5 hari, setelah itu kita masukkan, jadi kurang lebih total 2-3 minggu. Tapi kalau seandainya dia dibekukan, ya tergantung mau dimasukkannya kapan, apakah bulan depannya, ataukah 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, tergantung dari kesiapan rumahnya, gitu, kesiapan hormonnya juga.
Terus kalau dengan proses ini, risiko-risikonya apa ya yang harus diwaspadai?
Kalau pada PCO, yang jelas PCOS itu rentan banget terjadinya OHSS ataupun ovarium hiperstimulasi syndrome ya. Dimana sih telurnya yang besar lebih dari yang seharusnya, membuat mereka tuh lebih kembung gitu. Lebih kembung, lebih mual, lebih sesak nafas, lebih perutnya jadi tiba-tiba, dokter gue kayak orang hamil padahal gue baru diambil telurnya. Kayak gitu, jadi itu yang benar-benar di depan mata tuh OHSS. Gitu.
Apakah, this is a dumb question, tapi dengan lebih banyak telur itu, apakah ada resiko lebih banyak twins atau triplets gitu? Atau it doesn't have any relationship?
Okay, jadi telurnya itu yang kita ambil, the more the merrier sebenarnya. Artinya, kesempatan kita untuk jadi embrio lebih besar, karena itu akan terjadi proses eliminasi kan. Proses hukum alam akan berbicara sebenarnya. Kalau dia bagus, dia akan bertahan dan akan menjadikan bayi. Kalau nggak bagus, ya memang udah tak jadi gitu.
Iya.
Nah, kalau seandainya berbicara mengenai IVF, bayi tabung, yang namanya bayi tabung tuh yang diharapkan sebenarnya hanya singleton healthy pregnancy ya. It's just only one. Karena yang namanya twins itu, it's not good for us, karena itu dianggap sebagai complication of IVF.
Tapi banyak banget dong, aku punya teman-teman IVF kok pada banyak yang kembar.
Betul, karena apa? Karena embrio yang dimasukkan lebih dari satu sebenarnya.
Jadi mestinya itu tidak terjadi dok.
Itu kita melakukan itu untuk meningkatkan peluang keberhasilan.
Betul,
chances.
Jadi nggak bisa dikontrol.
Kalo,
ya
cannot, kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Karena kan ada beberapa yang misalkan memang embrionya yang satu excellent banget, yang satu tuh breedingnya poor ya kan. Tapi kalau poor kita tinggalin sendirian, belum tentu dia survive juga. Ya udahlah, kita masukin misalkan, tapi ternyata yang poor itu juga bagus secara kromosom. Jadilah dua-duanya.
Pernah
seperti itu terjadi.
Sering.
Tapi pernahkah yang excellent-excellent kita masukin bareng ternyata dua-duanya jadi? Belum tentu. Ya, belum so tentu. Karena we don't know the chromosome.
So it's all up to yang di atas.
Betul.
Wow, menarik. Dan misalnya kalau ada parents yang cuma expecting one dan tahu-tahu dapatnya lebih dari satu, apakah ada any stories that you have dari pasien-pasiennya yang bisa di-share?
I always ask my patients, so some of them are actually it's here right now. Tonight I saw quite few of them yang still fighting, is already pregnant, already have the baby gitu ya. Jadi kalau seandainya saya mau transfer, saya selalu nanya gini sama pasien, lo maunya hamil berapa, satu atau dua gitu. Kenapa saya selalu menanyakan hal ini? Karena saya melihat kesiapan sebagai calon orang tua ya. Kalau misalkan mereka siap untuk memiliki twins, maka kalau misalkan saya pairing masukin dua, itu masih okay. Gitu. Jadi saya selalu menjelaskan baik buruknya dari pilihan yang akan mereka pilih. Kalau mereka memilih satu, kita hanya akan memasukkan yang terbaik. Gitu. Okay. Tapi kemungkinan keberhasilannya tidak setinggi kalau misalkan kita dua. Tapi kalau dua, siap-siap twins ya. Sedangkan lu siap enggak twins? Tapi dilihat dari kondisi semuanya ya, rumahnya yakin nggak bisa masuk dua gitu. Misalkan misalkan ada miom besar, ada adenomiosis besar, yang nggak mungkin dia jadi dua, atau ibunya memang perawakannya kecil, itu nggak mungkin dua, gitu. Kan ada beberapa yang agak maksa gue mau dua, nggak bisa. Kita lihat dulu dari calon ibunya juga gitu. Nah, kalau seandainya itu memang bisa dan mereka mau, ya nggak apa-apa dok dua. Kalau syukur-syukur jadi nggak apa-apa ya udah. Yang penting kan ada temennya, gitu. Oke, dua. masukin dua, jadinya dua-duanya ada. Nggak jadi dua-duanya ada. Jadi cuman satu ada. Jadi cuman dua di tengah-tengah hilang satu, tinggal satu ada. Gitu. Jadi whatever it is, it's not always turns out to be 100% happy. Maybe happy at first because you can get pregnant at yeah. some point itu akhirnya gugur. Betul. Ya mungkin memang kromosomnya tidak terlalu baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa bertahan sampai lahiran.
Ya.
Yeah. Not just pregnant.
Betul. Sebelum aku tarik berapa question di bawah, terakhir karena kita ngomong tentang twins, untuk ibu yang hamil dengan twins itu bagaimana resiko atau pregnancy journey-nya yang mungkin berbeda dengan ibu yang cuman hamil dengan single yeah. baby.
Rumah atau uterus dari sananya memang terdesain just only for one. Ya, bisa sih dimasukin 2, 3, bahkan pernah ada di India sampai 8 kan. Tapi yeah, biar gimana pun dia kan kayak balon ya. Kalau balon diisi kebanyakan, otomatis begitu dia kempes kan dia agak ngondoy gitu ya. Enggak se-contracted. Jadi kalau begitu dia lahir bayinya, contraction-nya berarti kurang kuat. Kalau contraction-nya kuat berarti resiko bleeding-nya lebih tinggi. Yeah. Gitu. Saya ngomongin, sorry, saya ngomongnya agak jump. Saya ngomongnya kelahirannya dulu. Itu resiko terbesarnya. Nah, kalau seandainya twins dalam kehamilan, yang perlu diwaspadai adalah satu, karena rumahnya dimasuki dua, maka resiko terjadinya kontraksi itu lebih tinggi ya. Resiko terjadinya prematuritas lebih tinggi, ketuban pecah dan teman-temannya lebih tinggi. Gitu. Yang tiba-tiba bisa lahir 20 minggu, 25 minggu, 30 minggu, yang harusnya bisa bertahan sampai 9 bulan tuh jarang banget. Gitu. Karena mereka ya, karena itu, karena dibebani dua. Ya. Nah, satu, jadi ke bayinya pasti bayinya lebih kecil dong, satu. Yang kedua, di pasiennya lebih babinya lebih resiko terjadinya prematurity lebih tinggi, complication daripada prematuritasnya berarti lebih tinggi, ya. Nah, dari ibunya sendiri resiko terjadinya komplikasi baik dari diabetesnya, preeklamsinya, perdarahannya itu jauh itu naik semua, gitu. And of course the cost ya, kalau lahirannya misalkan 1 juta gitu untuk berdua, ini ada tambahan satu berarti ya bisa 1,5 kan, atau 2 juta gitu,
betul misalkan. Betul
gitu. Jadi harus siap itu.
Noted. Ya, banyak things to consider. Nah, sebelum kita berakhir, aku mau tarik satu atau dua pertanyaan karena ini udah agak rampe nih. Satu pertanyaan ini dari Kak Mutia. Dok, apakah setiap promil selalu memakai obat subur? Soalnya tiap pakai obat subur kok saya jadi roller coaster, malah jadi lebih sensitif. Padahal saya terbilang orang yang cuek. Saya gak cocok setiap pakai obat subur.
Iya, obat penyubur itu kan hanya membuat meningkatkan peluang terjadinya kehamilan ya sebenarnya, gitu. Dan kalau misalnya roller coaster ya of course itu karena hormon yang dikasih. Jadi hormonnya begitu hormonnya keluar dari yang seharusnya ya otomatis akan merasakan roller coaster itu ya. Kalau misalnya emang nggak kuat ataupun jadi nggak ini ya nggak, it's your right untuk menolak tidak mau diberikan. Tapi ya tetap harus ditahu bahwa itu kita berikan hanya untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Kalau enggak ya rendah toh.
Betul. Tanya satu lagi ya dok. Ini Kak Asnia. Dok mau tanya, jika AMH rendah apakah bisa hamil normal? Spermanya normal. Nah, sekalian mungkin dokter bisa menjelaskan yang belum tahu AMH itu apa.
AMH itu adalah anti mullerian hormon, di mana itu hormon yang kita bawa dari lahir itu adalah cadangan sel telur. Kita terlahir sudah dari sananya seperti itu, dan ada beberapa kondisi di mana akan membuat itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Contohnya usia pastinya. Yang kedua itu ada kista, ya ada kista endometriosis sebenarnya. Yang ketiga ada riwayat operasi di daerah ovarium. Yang keempat ada kanker sehingga kita harus kemoterapi. Terus yang kelima ada lifestyle, rokok, alkohol, obat diet gitu ya. Nah, those things yang bisa membuat si AMH-nya jauh lebih rendah. Pertanyaan saya balik, saya balikan lagi ya, berapa usianya dan berapa kadar AMH-nya? Serendah-rendahnya pasien saya yang AMH rendah yang bisa hamil alami itu 0,6 waktu itu. Gitu. Itu dengan catatan HSG-nya normal, spermanya normal. Gitu. Itu masih dicoba pada saat itu dengan penyubur dan syukurlah pada saat itu berhasil.
Oke, next one ini dari Kak Rita. Kalau misal pernah operasi, ini kehamilan ektopik ya, dan saluran tuba hanya sebelah, apa masih bisa untuk mencoba inseminasi?
Yes, kalau misalkan salurannya hanya satu, taruhlah sebelah kanan, maka telur yang diharapkan besar itu adalah sisi yang sama, yaitu sisi yang kanan. Karena kalau seandainya dari sisi yang sebelahnya, bukannya tidak bisa, bisa, tapi kemungkinan keberhasilannya kecil banget, karena kan dia harus nangkep di sisi kontralateral tuh. Jadi ya agak sulit ya, agak susah banget. Tapi kalau seandainya dia di sisi yang satunya, kebetulan yang kebuka yang kanan, dan kebetulan telur yang gede sebelah kanan ini bisa hamil.
Yes. Oke, mungkin aku ini udah quick rapid fire question biar kita bisa bantu jawab as much as possible. Mungkin aku ambil dua lagi ya biar waktunya nggak melewat. Satu lagi, oke ini deh. Kak Maya, dok izin bertanya apakah berhubungan itu harus hanya pada masa subur aja?
Iya, itu dia. Jadi kalau yang masa subur aja, the first thing to for you guys to know, kita tidak akan pernah tahu kapan kita masa subur, karena masa subur terjadi 14 hari sebelum masa haid berikutnya. Sedangkan kita nggak pernah tahu masa haid berikutnya itu kapan, ya kan? Itu benar-benar peak di mana si telurnya keluar ya, maksud saya ovulasi terjadi. Nah, apalagi kalau PCOS, mana tahu. Nah, satu. Dan yang kedua, yang namanya sperma itu bukan kayak bank, bunga bank di deposito. Bukan kayak deposito di bank. Semakin kita taruh lama, semakin berbunga, semakin banyak kita. Nah, ini semakin kita simpen, semakin rusak dia spermanya. Ya, jadi sperma itu memang harus dikeluarkan 2-3 hari sekali. Daripada dikeluarkan percuma, ya berhubungan aja 2 hari ketiga sekali. Kan tujuannya adalah hamil.
Iya. Oke, nah dua lagi deh dok. Ini karena terkait dengan yang tadi kita bilang masukin embryonya aman nggak kalau masukin 3 embrio, misalnya satu good, satu moderate, satu poor yang barusan kita bilang kita mau masukin berapa, aman nggak nih dok?
Usianya berapa dulu? Kalau seandainya usianya di 40 tahun ya, karena kan kemungkinan keberhasilan di 40 tahun juga nggak tinggi, maka dengan 3 embrio itu benar-benar meningkatkan peluang keberhasilan, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih muda di bawah 30 tahun, itu nggak sangat tidak direkomendasikan. Tapi balik lagi ke kesantaran masing-masing ya, di mana ini programnya, gitu.
Setuju yang tadi kita ada bahas ya. Terakhir nih, karena ini mungkin terkait mens, kenapa mensnya telat tapi di pas di test pack negatif terus, pas di test pack negatif terus. Terakhir pertanyaan yang
tadi,
kita ambil dari
yang tadi dulu. Saya sudah jelaskan sebelumnya di awal-awal. Jadi kita mesti melihat kenapanya, apakah karena AMH-nya rendah, apakah karena PCO, karena tiroid, karena prolaktin, atau karena stres gitu ya, karena gula. Cek dulu. Periksa dulu, ke dokter dulu.
Jadi kalau emang ada gangguan mens, just get it checked, guys. Jangan dibiarkan-biarkan aja.
Jangan dokter, just get di dokter sendiri ya biasanya.
Betul, jangan lihat dokter Google. Sering.
Biasanya dokter Google.
Nah, kita udah banyak banget dokter rapid fire answering our questions. Jadi udah banyak banget yang terjawab. Mungkin sebelum kita tutup ini malam, karena kita bahasnya so many informative things, aku mau berterima kasih dulu kepada dokter. Biasa kita before we end, we ask for one piece of advice dari dokter. It can be about anything. Untuk nona-nona ini, could be about yang hari ini kita talking about fertility, tapi could be about anything juga. Mungkin dokter bisa sharing satu kata-kata terakhir, closing advice for our follower.
Intinya fertility, don't be ashamed because you are one of them. It's not something that is not treated. Intinya it takes two to tango, jadi ajak pasangan kalian masing-masing untuk segera periksakan apabila memang belum dikasih juga hamil dalam masa pernikahan yang sudah 1 tahun. Tapi tidak ada salahnya untuk sebelumnya untuk mulai periksa, dan itu ya, your body will tells you if there's something wrong. Jadi listen to your body and feels what whatever happens in your body. Kalau misalkan yang mensnya tadinya normal-normal aja tiba-tiba sakit atau tiba-tiba jadi sedikit atau tiba-tiba aja, don't
check it,
just check it, karena dan jangan tanya lewat DM ke dokter-dokter ya, karena kita bukan dukun. Kita bukan dukun, we don't know, we cannot answer you the why because we never check you. Jadi go visit the nearest OBGYN gitu. Visit aja apa OBGYN terdekat, karena kita harus periksa. Mata kita itu bukan hanya di situ, tapi kita harus lihat USG-nya. Kita harus teliti lebih lanjut gitu.
Setuju banget, really good advice teman-teman. Ini semua hal tentang fertility, reproduction. Jangan malu, jangan tabu. Get it checked, jangan malu-malu ke dokter atau takut-takut. So, dengar-dengar nih kata-kata dari Dr. Cynthia, which we learned so much tonight. So, aku nanti akan save this IG live, jadi teman-teman bisa replay lagi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan kalau mau cari lebih lanjut, bisa follow Dr. Cynthia. Nanti kita tag handle-nya di bawah. Well, it was really great to talk
terima
to you,
kasih,
dokter.
Terima kasih.
I really thank you so much untuk sharing ilmunya, dok. Selamat malam, dokter.
Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih semuanya.
Terima kasih semua udah ikut join. See you semua di next Nona Chat. Bye.